Môre. Ek sien baie gesigte wat ek nie ken nie. So ek is Magriet van die kerk, rassevrou. Ons gaan dinge bietjie anders doen vanoggend. Ons het hierdie naweek 'n Awaken Women's Conference gehad, vroue konferensie gehad op Stellenbosch wat Vrydag begin het. Dis 'n ding wat ons eenmal 'n jaar doen. Dink is nou die 5de keer gewees. Dis regtig 'n ongelooflike tyd waar die Here soveel dinge net in ons vrouens se lewe kom doen. Daar is manskonferensies ook, so is nie dat ons meer spesiaal is of iets nie. Maar dan wat gewoonlik gebeur is op 'n Sondag, dan bring ons dit na die plaaslike gemeente toe, so dat almal kan deel en wat die Here die naweek gedoen het. Die tema vir hierdie jaar was A Beautiful Story, wat ons het regtig glo dat elkeen van ons het 'n storie en elkeen van ons het iets wat die Here in ons kom doen het, en ons minag dit of vergeet baie keer daarvan, maar die Here het regtig 'n doel daarmee, en hy wil hê dat ons stories met hoop bring vir ander en om met ander lewens inspireer en met mense nader trek aan hom oor die dinge wat hy reeds in ons gedoen het. So dit is bietjie net die agtergrond vir vanoggend. Maar ek wil net sommer iets deel op my hart. Ons het gisteraand 'n pastor's wife's ete gehad. Ons gedine en wel nie gewaai nie, ons het water gekry. Maar het was baie lekker. Hulle het baie moeite met ons gedoen om ons bietjie te bederf en net soos vir ons te bid en ja, ons bietjie te seën. En dan het ons vrae gekry wat ons aan die tafel moes beantwoord en sodat ons maar, want ons was, ek dink ons was amper 40 vrouens. Ek dink daar's nou al so baie show vir kerk. So ons ken mekaar hier reg almal nie. En toe een van die dinge wat ons moet deel is, wat is die ding wat vir jou die amazingste is of die coolste is van jou congregation? En ek stiek toe dadelik my hand op, ek het iets om te sê. Ek het voor die tyd ook met Liesel Jacobs daaroor gepraat, en ek wil julle komend daarvoor vanoggend, en as jy dit nog nie ervaar in ons kerkie, dan wil ek sê net vir iemand, want dan gaan jy dit ervaar as jy 'n behoefte het. En iets wat regtig vir my ongelooflik is van julle is dat hierdie kerk word regtig geken as 'n gemeente wat omgee vir ander. As jy enige behoefte het, of as jy selfs, of jou deur goeie of slegte tye gaan, daar is soveel mense wat saam met jou dit wil deurmaak, en wat wil deel daarin. Ek het vir hulle byvoorbeeld 'n voorbeeld gegee, dat elke keer as iemand 'n baba in hierdie kerk kry, dan 'n maand, 2 maande, 3 maande, is daar net vir jou kos. Daar is mense wat jou kom help met alle basiese behoeftes, hulle ry jou rond, hulle sorg regtig vir jou. As jy in die hospitaal is, as jy, maak nie saak wat dit is nie, as jy deur goeie goeders gaan, daar is soveel mense, die kerk wil, hierdie kerk spesifiek wil deel wees van mekaar se lewens en wil help, en so as jy voel dat jy nog nie daarin is nie, sê net vir die ou langs jou sommer vandag, of kom sê by die kantoor, dat ons kan weet en dat jy kan deel word en deel voel van wat hier gebeur. Maar om aan te gaan, ons het vanoggend toe ons gebid het, is dit net bevestig, maar toe ek vroeg gebid het vanoggend, het ek net gevoel dat die Here sê dat baie mense is vanoggend soos landerye. Jy het lankal geploeg en jy het lankal geplant, en ek kon net soos die landerye sien wat reg staan. Maar jy wag so vir die beloftes van die Here, dat jou grond word al half droog. Jy is al so moeg gewag, jy is soos 'n boer wat staan en wag vir die reën, maar dit gebeur nie. En dit is spesifiek wat die Here op ons hart gelê het vanoggend, dat hy is hier om hoop terug te bring in elkeen van ons, en om weer te kom bewys dat hy is die God wat red. Hy is die God wat genees. Hy is die lewende God wat met ons is en by ons is. Hy is nie ver nie. Sy arm is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie doof nie. Sy oog is nie blind nie. So dit is regtig wat ons vanoggend deur die getuienisse net vir julle wil kom vertel, dat dit is wat in ons lewens gebeur of in hulle lewens gebeur, en dit is nie 'n God wat lank al dood is of lank terug in die Bybel goed gedoen het. Dit is 'n God wat nou goed doen, en 'n God wat nou genees, en 'n God wat nou nuut maak. Ja, so, baie dankie aan julle vier. Voor ek vergeet, Erika Doep, is jy binne, daar is hy. Sy het my lewe gered, want ek het gisteraan kwart oor 12:00 by die huis gekom, maar Erika het gelukkig al die blomme en die koekies en die water en alles reg gekry vanoggend, so dankie vir jou hulp. En dankie vir julle vier wat bereid is om vanoggend te praat. Ek weet dis meeste van julle se grootste vrees ooit, en dis regtig nie vir julle lekker om voor mense te sit nie, en dat ek julle soort van op die spot plaas. Maar hoekom ek spesifiek, toe ek in Raas gewonder het, wie ons gaan vra, jammer vir my rug, wie ons gaan vra om vanoggend te praat, het hierdie vier regtig vir ons uitgestaan. Die Here het al regtig wonderlike goed in hulle lewe gedoen, maar dit is seker die rede, maar ook omdat meeste van julle sal eers weet daarvan nie. Meeste van julle ken hulle dalk nie eers nie, want hulle leef regtig nie vir shine and glory nie. Dit gaan regtig oor die Here en oor die mense rondom hulle. So daarom het ons hulle gevra, en wil ons graag by hulle hoor vanoggend. Alida is getroud met Willie, sy 2 kinders. Sy's 'n theatersuster by Panorama. En sy was actually op seker een van die tye wat ek die bangste was in my lewe, toe ek vir keisersnit met Nathan se geboorte moes ingaan, was Alida die oogies oor die masker wat vir my eerste gekyk het en my gesê het, "O, sy werk nooit in hierdie teater nie. Hulle het haar randomly vandag hier opgesit, maar moenie worry nie, sy klaar die plek gesalf en gebid, alles gaan fyn wees." Dis ek het soos ah. Oh. En dit is regtig, dit is ook vir Alida ken, ook by die konferensie toe ek langsag gesit het Vrydag aand. Sy het regtig 'n oor en 'n hart om te hoor wat die Here sê en om en regtig sy sal net regtig bid en hoor wat sê die vir vreemde mense langsaan wat sê die Here wat vir die hele vir hulle kom doen en net haar liefde so vir hulle kom bewys. So Alida, ons hoor graag van jou.
Is dit aan? Ja, ek moet vir julle sê vir oggend 'n mens kom sit nie hier uit eie wil nie. Verseker nie, maar as die Here roep en dit is vir 'n spesifieke doel, dan is dit goed. En ek wil net vir oggend al die eer vir hom gee, vir die verandering in ons lewe en net by hom is dit moontlik. En ek wil regtig julle encourage, net God kan ons verander en God bring vir ons hoop. En ek wil ook graag, sonder om nou emosioneel te raak, net sê Willie, Annemarie en Wiekus, baie dankie, my man, dankie dat jy in my bly glo, dankie dat jy daar vir my was, dankie dat jy my encourage het as het regtig moeilik gegaan het, en ja, ek sê maar net dankie, van as het nie vir julle was nie, dan sou ek ook nie vir dag hier kom sit vir julle grace en ja, en vir julle liefde nie. Ek gaan nou net maar net begin van hoe, waar het begin het. Ek het groot geword in 'n familie, wat 'n fantastiese pa en 'n ma, 'n baie sterk pa. Hy het 3 dogters gehad, en ek was die middelste ene. En die enigste manier hoe hy regtig ons meisies kon, hy was deel van 8, hy het 8 broers gehad en 1 suster. Hy het geen niks geweet van liefde nie. Hy het nie klou gehad hoe vrouens aan mekaar sit nie, en hier sit hy met die 3 dogters. En die enigste manier hoe hy dit regtig kon doen, is deur te sê vir ons, my kind, niemand loop oor jou nie. Niemand. Moet dit nie toelaat nie. En hy het gesê, jy moet sterk wees, baie sterk, en jy moet veg vir wat jy wil hê. Nie 'n goeie resepie vir 'n huwelik nie, en uit onkunde was ons baie 3 sterk vrouens met 'n goeie wil en weet wat ons wou hê. Ja, maar dit was die begin van unworthiness, vrees, angs. Ek het altyd gevoel ek is anders as ander, en ek kon nooit regtig vrede in my hart kry en alles nie, en ja, en wat jy hierdie van wees altyd voorbereid vir al die onmin en goeders wat in jou lewe kan gebeur, het actually gemaak dat aan die einde van die dag, as jy tunnel sien jy die trein aankom, nie die lig nie. So jy is altyd so oorgehaal vir die ergste, jy verwag die ergste en alles. Toe in standaard 9 ontmoet ek vir Willie. Hy was regtig humble, nice, fantastiese ou. Ek dink as dit nie vir dit was nie, hy het regtig my die sagtheid geleer en alles. Ons het 7 jaar uitgegaan, het uiteindelik getrou, maar die minuut toe ek trou, wou ek die perfekte huwelik hê, want ek het groot geword, you have to live up to the image, jy moet probeer, jy moet alles insit. En ja, en dit was maar nie altyd so goed nie, en ja, en ek het gesukkel, want ek moes wys, ek het 'n goeie huwelik, en ek het alles, en ek het baie goed trek gehou met al sy foute, en myne, en ons moet werk daaraan, en ja, baie religious, maar ek het geglo in God en alles, maar dit was net nie daai vrede nie, en my emosies was baie op en af. Ja, en toe, op die ou end, skielik, toe ons 30s, nou lang pad en alles rondgetrek, toe is my vader en my moeder in 'n motorongeluk dood op slag, en skielik is hierdie ouer huis weg, skielik is hierdie vader weg wat so sterk was. Hy was so half 'n tipe van 'n backdoor wat altyd oopgestaan het as jy moeilikheid. My pa kon dinge in 5 sekondes uitsort, of jy nou die burgemeester is of enige iemand, hy was hierdie sterk ou. En skielik is jou ouer huis weg en jy sukkel regtig, jy kan nie verstaan nie, 2 kuste, 2 lijks, waans en waar, die lewe is mos nice, en skielik is dit net nie meer nice nie, ja. En aan die einde sit ek toe met 'n drakverslaafde suster, wat al die jare aan draks verslaaf is, en ek het nooit besef, dis hoe erg nie, en dis my probleem, en ek moes daarmee deel. Ek het nie regtig tyd gehad vir rou nie, daar was nie, dit was net cope en survive, en kry almal op die highway, en dit was toe ook nou my probleem. Ja, en toe kom seker die ergste, die bankrotskap. Ja, asof dit nou nie erg genoeg was nie, kom die bankrotskap. En al wat ek nou dit mee kan vergelyk vandag, is soos load shedding. Jy sit skielik in die donkerte, hemel, jy weet nie waar die lig is nie. Jy hoop vir 'n kers, dis donker, en ek begin spiral. En ek gaan in 'n depressie in, soos jy in jou lewe nie gesien het nie, en ek besef net, maar my man weet nie eers daarvan nie, niemand nie. Ek kon dit so goed toneel speel, dat niemand dit agtergekom het. Die emosioneel het ek heeltemal onttrek van my gesin, en regtig net gegaan in 'n kwessie van, just coping, feed the family, sien om na hulle behoeftes, en probeer net survive. Ja, en op 'n dag, baie keer in die oggend huil ek, as ek werk toe reis, terugkom huil ek weer, vee af voor ek ingaan, en ek raak toe donker. En ek net besef, Here, maar as ek iets moet oorkom, hierdie mense gaan nie eers weet, wat is fout met my nie. Hulle gaan so geskok wees, want hulle dink, ek's fine. Want my pa het altyd gesê, jy weet, jy moet mos nou sterk wees. Jy moet mos nou, jy weet, kanker. En ek wil nooit 'n swak vrou wees nie, want is so in ons ingeprent, dit is 'n swakheid om na 'n sielkundige te gaan, so jy moet sterk wees. Ja, en toe eendag word ons genooi in Stellenbosch toe na Shofar met duisende studente, en ek kyk hierdie lot so en ek dink, Vader, maar hulle het iets wat ek nie het nie, ek also want that freedom. En ek sit daar in die middel en ek sê, Here, ek sit vandag hier, maar ek het regtig u salvation nodig. Ek is so donker dat ek weet ek gaan selfmoord iewers, dit raak na hulle opsie. En ek het regtig gesê, Here, kom net en raak my net vanaand. Ek weet nie van hierdie selfstorie en al daai goed, ek weet nie lekker op al die dinge nie, maar dit klink vir my goed. Ek wil vanaand gesalf wees met my brein is donker. Ek het baie olie nodig. Maar Here, verstaan. Ek gaan nie vorentoe nie. Nou sit ek hier tussen honderde studente en dink ek, ek wil vanaand sien hoe die Here die olie hier by my gaan uitkry. Ek sit in die middel. En Annemarie, baie dankie vir jou hoor saam met Annemarie, was 'n jaar by die AGS se aand jeuggroep. Sy was op skool, toe al 'n jaar by hulle. En sy spring op en ek dink, "Hi Shay, met sy ook probleme." Sy hardloop vorentoe. En sy kom met olie en sy sê, mama, die Here sê vanaand, ek moet jou salf. En sy salf my. En toe sê ek, en ek het verskriklik gehuil. En ek besef, Here, jy weet van my. My Heng, jy weet van my, hier is ek, jy weet. En ek besluit toe, okay, dis nie moeite werd, ek gaan nou opstaan, ek gaan regtig die Here vertrou. En vir die eerste keer in my lewe, het ek regtig besef maar, ek het nou al alles gedoen wat ek moes, ek het al probeer, ek het nou al meer as alles in die wêreld probeer om te genees en 'n goeie huwelik te hê en 'n maande, ag, 'n paar maande in 'n vrou te wees en alles en ek sukkel so met myself, dat ek gaan regtig probeer om, ek gaan nou die Here vertrou. En ek sê vir die Here, wys my hierdie godly huwelik waarvan jy praat. Ek bedoel, want ek weet daarmee, jy weet, as jy dan hierdie godly beginsels begin toepas, hoe moet ek 'n helper wees? Jy weet, dit klink pretty much so baie so asof jy beheer verloor. En, ja, en ek was maar pretty much controlling, want dit my lewe het bestaan uit soos 5 balle wat ek in die lug hou. As een val, dit is heel tyd so, as een val, dan val alles uit mekaar uit. So jy is nou, my man het nooit geweet hoe ek in die aand is, ek by die huis kom nie. Ek is of moody, of ek is nice. Hy het maar gehoop altyd vir die beste. So, maar in elk geval so, dit hang af hoeveel balle in die lug bly lê die dag. In elk geval so, en ek sê vir die Here, kom wys my net, want ek dink dis die grootste ding wat die duiwel kom steel by jou van, jy gaan iets verloor deur 'n helper te raak, jy gaan iets verloor deur jou posisie in te neem wat God wil hê jy moet. En ek het net besef, maar it's worth a try, want ek kon dit tot dusver reg kry nie. En ek het regtig vir die Here gesê, kom verander my na die beeld, kom wys my hoe, want dit is nie maklik nie. Ja, en die Here het net vir my kom sê daar in 2 Korintiërs 5 vers 17, dat hy, jy weet, nou kan ek eers lees wat ek skryf nie, that therefore anyone is in Christ is a new creature. Jy weet, jy is 'n nuwe persoon, en ek het net daarop gestaan dat, ek weet nie wat die woorde is, maar dit klink goed. As ek 'n nuwe mens kan raak, dan is dit soos goed. En die Here net vir my 'n paar beginsels kom gee van, hy het vir my sê, Alida, gee vir jou elke oggend 'n nuwe bladsy. moenie worry oor gister nie. Dis verby. Ag jou genade en my bloed is goed genoeg vir jou om elke oggend het jy skoon bladsy soos jy kan skryf. So jy gaan net aan. Jy weet en ek het regtig dit vir my hoop gegee. En dit was goed geweest en die tweede ding wat hy vir my gesê het is die of yourself. Hierdie ideale het en drome en kontrol en idees wat jy het en dit is so van die goed is so van die duivel af en kom net en die of yourself want as jy minder word dan kan ek meer word. Nou daai klink ek dink daai was pretty much naas my mond die moeilikste om te doen want ja, en die Heer het net, ja, en ek moes maar net doodgaan om my eie ideale en vir hom die stuur wil gee. Want die mens vat het nie begin verskrik vannacht weer terug. Jy rij vandag op die Heer en morgen is jy weer in kontrol. En so is het altyd hierdie gevecht tussen die vlees en God, om die stuurwiel vir hom te gee. En dan het die Heer vir my kom sê, ek geef jou 'n nieuwe mindset. Jy weet, jy moet nou focus op my en ek jou gedagtes verander, 'n nuwe gedagtes daaraan sit, en dit het gekom. Ek het betou daar idees gehad, dat ek dink, dis nie moontlik nie. Dat hy vir my maniere kom bring, om sê maar my, die trein ding, ek verwag altyd die ergste, soos uit 10 uit, dat hy vir my sê, situasie daar is, evalueer een bykie, dit het van die Heer afgekom, want ek het dit in die boek gekry nie. En toe ek sien, oké, okay, as daar nou streweling was, 5, 5, 10, nee, gaan nie daar oor worry nie. Toe besef ek eindelijk met het punte totaal, dat hoeveel goed worry ek, en dit gebeur nooit, en dat dit net, en nou is die probleem eindelijk, dat ek soms so min worry, dat my man worry, omdat ek nie worry nie. So, ja, maar dit sif nie daar van, is dit rarig belangrik, want die duivel maak alles 'n prioriteit, en later vind jy uit, maar dit is actually nie, daar is soveel goed wat oor jy worry, wat sinneloos is, goed wat ek oor gewarry het, wat rarig in my leven gebeur het, wat ek geen beheer oor gehad het, ek net vir die Heere gegee, aan die kruis daar gelos en weggestap. Die Heer het vir my gesê, ek moet dit doen. En dit het toe goed gewerk, want dan dink ek nie, ek het hom nie so nou en dan remind, dat dit nog daar is. Jy weet, hy moet dan nou iets doen. Toe het die Heere ook vir my kom wys, en ek wil net vir jou sê, hy is baie kreatieve God. Jy gaan planning goed kry, wat toepassing op jou leven is, wat dit is net onmenslik, en begin so met jou dagboek, want daar gaan baie kom. Oe, hy het vir my gesê, ek moet kyk met oe wat goed is, wat positief is, wat uplifting is, want dis die probleem, jy raak so donker, dat jy sien alles wat negatief is, so jy hou lysies van, wat so lank is, as jou voorarm van wat fout is in die persoon, en dit en dat, en jy, en die minuut toe ek my oe begin verander, en ek kyk na my man, deur God se oe, yes man, toe raak hy dan mooi hoor. En toe raak hy weer die diamant wat ek gehad het, toe ek voor die kansel gestaan het. Ek weet nie waar hy was die hele tyd, maar en as jy terugdink, is die dinge wat so rekordhouding en so sleg was, eintlik so niks. En dis wat die enemy kom doen, hy kom steel dit vir jou te sê, unconditional love. Jy weet, die ding is so profound in 'n huwelik, dat dit is hoe jy kyk na jou man en om onvoorwaardelik net lief hê en aanvaar vir sy foute, jy weet, en want dit is wat hy vir my gevoel het. Ja, so jou oë moet regtig lig sien en hulle het ook gevind dat kappels wat regtig probleme het, wat so fantasties lyk, actually meer probleme het as ander wat sukkel. Met die rede is net hoe hulle na mekaar kyk. So, ja, en my blink diamant, o, jou God, was omtrent die honeymoon fase, toe ek nou ontdek, my man is so oulik. Ja, en toe het ek nou weer, hier het vir my kom wys, sweet lips. Jo, ja, daar was ook van my, dit was rarig vir my ontsettend moeilik, ek dink ek het baie met my mond gesikkel, en my hele gesin kan daarvoor gaan tuig. Ek iets gedoen wou hee, was het al gister, so jy moes maak, live up to it, jy weet, en bykom, vinnig. En dit was my rarig, die Heer het vir my gesê, edify your family, en ja, en die Heer het vir my gesê, praat met respect, praat mooi, eerbiedig, jy weet, in daai tipe van ding, en ek dink, as ek net een story kan uitlig, een aand het ons gery, omdat daai was, ek het amper weer moed opgegee, een aand, en wat wat ons gery het en ek het oor 'n sekere situasie gepraat, altyd so reageer in die verlede en ek het dit weer genoem. En my man het die kar van die pad af getrek en sê, Alida, jy dink nie meer so nie. Alida, jy praat nie meer so nie. En ek sê vir hom, ja, ek doe nie, ek is jammer. So, en ek het gesien die vrees in sy oë en ek het gesien daar het 'n leerstelling van sy moenie weer so raak nie. En toe het ek besef, hoeveel keer sê ons woorde vir ons mans, vir ons kinders, wat seer maak, wat hulle afkraak, wat jy die vrees, hulle wag vir dit. Sê maar, baie situasies, soos vrouens wat in die oggend skree op hulle mans, omdat hulle laat is. Daai ou wag al vir dit. Jy weet, jy besef dit nie. En die Here het regtig, ek het baie keer kamer toe gehardloop en gaan skree daar en sê, as ek jou nou in die hande kry, maak ek jou vrek. Jy weet, tipe van ding in die begin, want ek het al 2 dae terug iets gevra en is nou nog nie gedoen nie. En dan kom ek maar in en ek is mooi en ek sê, o Here, dis moeilik, help my. Jy weet, so is baie moeilik. Die Here net my gesê, is baie belangrik dat jou lippe soet moet wees. En dan, ja, en dan... Wat net gou sien hier so edify ja en daai goeters. En dan het die Here vir my gesê 'n serving heart. Dit was ook vir my nogal moeilik want ek kon baie mooi trethou wat jy nie doen vir my nie want ek is 'n broodwinner. Ek sê help met die geld inbring. Ek sukkel met die kinders en jy doen niks. Jy moet my help. Jy weet jy skuld my iets. Jy weet daai van jy kan ons maar kos maak en daai tipe van dinge. En die Here het regtig vir my kom sê kom dien jou man en jou familie. Sonder om iets terug te verwag. En ek het dit begin doen. Ek het net begin serve. En ek sê, Here, maar jy weet, ek wil hom ook hê. En dis die ander leen wat die duiwel vir jou sê. Deur te kom serve, deur te kom gee van jouself, sonder om iets terug te verwag, kry jy baie meer liefde terug. Kry jy baie meer dat hulle vir jou goed doen uit hulle eie uit. Dis waar die goed wat hulle uit hulle eie uit doen, kom. Want nie omdat jy sê hulle moet dit doen nie, hulle kom doen dit sommer vir jou. My man het, dit is ook wanneer jy onvoorwaardelike liefde kry. Hy is so bly, jy doen dit vir hom, hy begin sommer jou ontbyt in die bed bring en jy weet goeders doen, want hy wil lief wees vir jou. Hy wil, dit is om deur te serve in die familie, kry jy eintlik baie ware liefde. Nie geforseerde liefde nie, ware liefde van jou familie, kry jy terug. En dis waar die ontbyt in die bed gebore is en daai goeters en ja, sulke goeters wat ek net begin gee van myself sonder om iets terug te verwag. Dit was ook vir my baie, die Here het, daai het verskriklik goed gewerk. En die Here het ook vir my gesê, hande, ek het vir jou hande gegee, vat aan hulle, gee hulle liefde, moet nie jou man afskeep nie. En ja, jy moet net... uit liefde, uit, jy weet, jou hande is soos giving, en hulle moet, en daar het ek ook een ding geleer, al maak die saak hoe kwaad jou man of jou kinders is nie, moenie liefde weerhou van hulle nie, want deur liefde weerhou van kinders en 'n man, en vir 'n paar dae kwaad te bly, gee jy rejection, hulle krijg geweldige verwerping, deur, dat jy nie aan hulle vat nie vir al kinders en dat jy nie hulle omgee nie en dat jy hulle kinders verstaan nie en hulle perspektief nie want hulle werk is so klein so vir hulle as jy pa daar kwaad bly is en jy's moedeloos is rarig vir hulle voel verwerp en dit maak weer dat jy sit met kinders wat geweldige lae selfbeeld het want hulle voel verwerp en so dit is baie belangrik om vat aan hulle, sê, weet jy wat, ek besef jy is kwaad, maar mama is so lief vir jou, en ek glo dinge sal uitwerk, jy weet, en vat hulle en soen hulle, tieners, al druk hulle weg, soen hulle, hulle love it, hulle wys maar net dat hulle nie daarvan hou nie, ja, of jy kry liefde of jy daarvan hou of nie, dis fijn, en een dag kan hulle sê, weet jy, ek is so horrible, maar my ma was lief vir my gewees, ja, en, ook net nie trek hou met al die sonde van wat kinders doen nie, en dat is iets wat ek nog wou gesê het, en ore wat, en toe het ook die Here vir my kom wys dat, ek moet 'n oor hê wat luister, die Here het vir my gesê, weet jy wat, jy gaan hoor aanklagte, hoe die duiwel kom en net vir jou goeie sê, dis nie ek daai nie, wees sensitief, maak jou ore, ek kom in 'n fluister, ek is die een wat vir jou sê, goed Alida, mooi Alida, probeer weer Alida, ek is trots op jou, ek is lief vir jou. Moenie luister na daai ander stem nie. En dit was vir my ongelooflik belangrik om te kan onderskei teen wanneer kom die aanklaer en wanneer kom God wat net vir my sê, mooi so my kind, hou aan. Ja, en
Alida,
dan ook
Alida. Ek gaan jou net kort knip, ek is rarig jammer, maar net te wille van tyd vir die ander. Ja, hulle help ons baie gereeld met counseling ook vir huwelike in ons kerk, en ek kan rarig getuig dat die Here het hulle huwelik nuut gemaak en baie dinge kom verander. Ja, so rarig baie dankie. Volgende is Carleen. Ek het vir Carleen maar in sel leer ken, omtrent denk ek, meeste van dit. Sy is getroud met Pieter, en hulle het 'n klein seentjie, en soos julle kan sien, is daar nog 'n babietjie op pad. Carleen is, ja, sy wat jy sien, is regtig wie sy is, sy is 100% eerlik, en haarself ten alle tye, en baie opreg, maar met ongelooflik baie liefde en deernis. Ja, so Carleen, ons hoor graag wat die Here in jou lewe gedoen het.
Ek sou nie omgee dat Alida heel oggend aangaan, daarom die tyd is vir my nie, maar in elk geval, ek weet die Here wil my op hierdie stoeltjie hê vanoggend. So, ja, ek het einde verlede of September verlede jaar toe, is ek en Pieter en Michael gou een middag checkers toe, en hulle maak altyd, of soms hierdie boerewors-rolle, en ek love dit gewoonlik. Gewoonlik sal ek vir Pieter sê, hoorie, kom dis nou sommer middag ete vanmiddag, en daai dag is dit net soos, ek kan die reek nie verdra nie, en ek sê vir Pieter, dis baie random, maar ja, ek weet nie wat aangaan nie, maar hy sê, ons koop nou 'n swangerskap toets, ek sê, okay, whatever, en ons koop toets om 'n 2, weet rarig jy ook om nie, en ek was skaars by die huis, toe doen ek die toets, en daar woep sy die 2 streepies, en ek sê, wat, want hulle sê gewoonlik, jy doen die toets in die oggend, maar ek sê, oh wel, kan nie wag, dus kom ons 2 koop, ons sal morgen oggend weer 1 doen, en in dit, sê die Here vir my, jy hoef nie te worry nie, dit gaan nie 'n miskraam wees nie, en ek is soos, okay, maar met Michael se storie was ek die hele swangerskap gespanne, ek kon dit net nie afskud, want ek het vriendinne gehad wat deur 'n klomp miskraam, of naby vriende gehad wat klomp miskraam gehad het, ver in hulle swangerskappe, so met Michael was ek heeltyd gespanne daaroor, en dan voel ek so skuldig, en ek sê vir die Here, ek is regtig jammer, maar ek kan dit net nie afskud nie, en toe letterlik, ek was nog in die badkamer, toe sê vir my ma, moenie worry nie, hierdie gaan nie 'n miskraam wees nie, en ek het net hierdie absolute vrede gehad, en ek storm toe, Pieter het nog sakke uitgedra, sê ek het, hoorie, ek is swanger, en ons is al verbaas en verras, het was glad nie 'n beplande besigheid nie, ons het gering so 2.5 jaar, 3 jaar gap, ons probeer toe nog uitwerk, ons, want ja, wanneer kom hierdie baba heel verkeerd, en ons besef, ek het is voor 2 jaar, maar dis, die Here het besluit, so dis hoe dit is. Ja, dit was saterdagmiddag, ag sê maar 6 uur, en toe die sondag na kerk, dis ons gou na my maale toe op Wellington, en ons besluit, ons gaan nie sê nie, ons wil eers 'n bloedtoets doen, en net, ja, self besef wat aangaan, en Pieter en my pa is na die Handtex Expo toe, en ek en Michael en my ma is gou Parel Mall toe, en die middag, ja, dit was sê maar hier 1 uur se kant, en ek besef net ook, Lori, wonderlike wit linnenbroek aan, hier's fout, want dis net soos 'n waterval bloed, en ek is soos, oh goodness, ek weet nie wat aangaan nie, en ek storm toe badkamer toe, ek bel vir Annelie, ek sê, hoorie, ek moet seker met jou deel, ek is swanger, of ek was swanger, hier's baie bloed, dit hou aan loop, wat nou, sy sê, nee, laat jou mama vir jou by die hospitaal gaan aflaai, ek sê, okay, ek sê, mama, ek was of is swanger, ek weet nie, kan ons asseblief hospitaal toe gaan, vat vir Michael huis, en laat Pieter kom, dat ek nou maar gaan hoor wat aangaan, ons kom toe by die hospitaal, doen een swangerskap toets, is toe positief, doen bloedtoets, is positief, maar hulle sê vir my, dit kan wees, die hormone is nog in my lichaam, so hulle doen toe inwendige ondersoek, en die dokter sê, hoorie, so het gauw gaan vir 'n sonar, maar ek moet my maar reg maak vir 'n miskraam, hier is net te veel bloed, en ek gaan toe, en daar is toe nie hartklopie nie, en die dokter, of dis toe die tweede dokter, en hy en die ander sê toe, hoorie, jammer, hulle dink hulle moet my maar skraap, ons sê, okay, maar kan ons asseblief net 'n ginekoloogse opinie kry, hulle sê, ja, is reg, ons probeer, ons kry nie my ginekoloog in die hande nie, en ons sê, okay, die een aan diens is fine, Pieter is toe later, hy is toe na Michael toe, want dis toe sê maar die aand 6 uur, en ek sien toe die ginekoloog, en sy doen toe inwendige sonar ook, en wys toe vir my, my hele baarmoeder is net soos vol bloed, en nou onder is so'n misvormde vrugsakkerige ding, en my hele baarmoeder is ook so misvorm, en daar is toe groeisels in my baarmoeder, en sy sê toe net, sorry, want ek sê dan, maar wat is my opsies? Ek dink toe verstaan, kan ek wag dat iets self gebeur? Want sy sê, mens kan, maar sy voel, dit lyk net te sleg, en vir my lewe, sy voel ons ook maar van ons skraap. En ek sê toe, okay, dis fijn. My foon is toe, papa, kan nie vir Pieter sê nie, ek bid net dat hy betyds kom, en hy is toe gelukkig, ach, 5 minute voor my theater toe stuur, kom hy toe, gelukkig aan. Ek sê, SMS het van allemaal hulle moet bid, ek weet nie waarvoor hulle moet bid nie, want ek meen, dit is nou miskraam, maar sê net, hy moet allemaal laat weet, ek was swanger, en hulle moet net vir ons bid, en ek is toe die aand geskraap, en ek is toe huis toe, die volgende, die aand gelukkig, want ek borsvoed toe nog vir Michael, en is my eerste aand weg, en ek sê soos, toe is die manier hier, hulle moet my vanavond ontslaan, ek gee nie om nie dit, verstaan, het was nou miskraam, maar ek wil net huis toe gaan, en Michael toe, en ek is toe afgeboek vir 'n week, en daarna sit die skoolvakansie, en ek, as 'n maatskaplike werker by 'n skool, so ek gaan toe, en ja, ek het toe kraam, ach, wat noem mense, siekteverlof, en, ek sê toe, nou die oggend, dan vat ek maar vir Michael dagmoeder toe, maar ek is net so lewensmoeg, en naar daai hele 2 weke, en ek sê 'n paar keer vir Pieter, ek voel swanger, maar ek ben is onmoontlik, miskien is dit maar net hoe mens voel na skraap, ek het nog nooit 'n skraap gehad nie, en dan kom my gedagte, die Here het my gesê, ek gaan nie 'n miskraam hê nie, so, ek verstaan dit nie lekker nie, maar ek het dit gehad, ek het 'n skraap gehad, dis nou maar hoe dit is, so ek aanvaar dit, ek meen, dalk was dit my behoefte om te hoor, hy sê vir my, ek gaan nie 'n miskraam hê nie, dan gaan ons maar aan, en as ek naar, en as ek moeg, en toe na die 2 weke, toe moet ek gaan vir my check-up by die dokter, en my maat vir Michael gehou, sy saam met my in, ek meen Pieter is werk toe, en die dokter vraag vir my, maar hoorie, hoe voel jy? Ek sê, ek voel swanger, maar dis nie maar so, en ek sê, want, een ander ding ook, ek kon nooit pepermente eet met Michael se swangerskap, dit het my naar gemaakt, en ek kan weer nie, so ek voel rarig swanger, en sy sê, ja, dit is interessant, die patoloose uitslaat het gewys, daar is nie, hulle kon nie 'n vrugsakkie kry nie, maar sy, dit kan wees dat ek het self uitgebloei het, so kom ons doen nou maar een sonar en kyk wat gaan aan, en ek let op die bed en sy draai so die sonar machine weg, dat ek nie kan sien nie, en sy sê nie die hele tyd, sy gloor het nie, en ek hak af, ek sê, wat is haar hartklop, ek weet nie hoekom ek het vra nie, en sy sê, ja, ek sê, wat? En sy wys vir my, en daar is hier die perfekte baarmoeder, met hier die perfekte vrugsakkie, met hier die hart wat, ek weet nie hoe vinnig klop nie, en sy sê, okay, maar kom ons doen het gauw inwendige onderzoek, ek sê, okay, en ek meen, toe sit die dingetjie daar, so toe het, ja, sy het absoluut, sy moest het misgeskraap het, so, ja, en oor 10 dae kom hier die prinses van ons, so, ja, dit is net absoluut 'n wonderwerk, en, maar ek wil net vinnig, so ek is storm toe uit aan my maat, ek sê, maar ek is swanger, en ons allemaal sê, so, ons kan nie glo nie, en sy roep my toe weer terug met soeke groot oos, sy sê, maar luister, sy moet net vir my sê, voordat ek in theater toe is, het hulle vir my pille gegee wat die miskraam aanhelp, en dit kan abnormaliteite en deformities, en ek weet nie wat, als kan dit veroorsaak, so, ons het maar besluit of ons wil aborteer, en ek is net soos, daar is nie manier nie, die Here het klaar hierdie babietjie gered vir ons, ek meen, hy besluit oor lewe en dood, ons gaan nie 'n tweede keer besluit nie, so ons besluit net, en ek bel toe obviously vir Pieter, sê, hoorie, ek is swanger, so, ja, en ons vertrou absoluut, en sy sê toe maar die pille het, gelukkig, daar was die rarigheid, hulle het my so vinnig geprep vir die theater, dat die pille het weer heel net so uitgekom, daar was die tyd vir het om op te los nie, so, ja, ons vertrou absoluut vir Here, dat ons hou perfekte dogtertjie oor, ja, minder as 2 weke, of in die volgende 2 weke sal hê, en ja, ek wil net vir ander mamas of vrouens encourage, dis rarig wonderwerk, ek sê baie vir Pieter, ek het altyd so gehoop, ek kan ook 'n story hê, wat mense kan raak, of ek ben ek het in 'n Christenhuis groot geword, en min weet, en dat hy my op so'n stoel sal sit, waar ek, ja, glad eindelijk nie die guts het, ek met die rooi vlekke voel ek, so, maar ja, die Here het 'n plan met elkeen, en ek wil rarig van mamas wat nie kan swanger raak nie, of wat babiekies verloor, of so hoop gee, dat, ek meen, dit is regtig 'n wonderwerk, hy het lewe gebring, waar al nie lewe was nie, so, ja.
Baie dankie, Karleen, ja, ons sien allemaal uit om haar te sien, en ons is blij, sy het nie gekom voor vanoggend nie, dat jy nog hier kon wees. Next is Carmen. Yes, and she's married to Heinrich, and they've got a little girl, Lisa, who unfortunately both of them are ill at home, and Carmen's not feeling that great herself this morning, but we really appreciate you coming. I think the one thing that really, Yeah, it's the biggest thing that stands out about Carmen is her generosity. Since before I even knew her, I've been receiving gifts. And just in the way that she treats people, it's always over the top and like big stuff. And she really has a heart to give and to see people just receive. And she sent her an email, I think, to Ross once just with her testimony. And since then, we've really wanted her to share it with you guys.
Thanks, Margaret. Okay, I think my testimony is also for the mommies and for the single girls out there. By the age of 30, I'd achieved a career. I had everything I could want. I was an executive in a listed company. I drove a fancy sports car. I had a beautiful house. I was on my way to getting an MBA. And I mean, nothing could be better. I could spend money on whatever I wanted to. I had a fantastic family. But the only thing I really wanted was to be a wife and a mommy. And there was no man, and you obviously can't be a mommy without having a husband. And in 2007, by then I traveled the world, I'd seen so many places. God gave me a vision, December 2007, of a little girl on a swing with a man standing behind her. And I couldn't see any of their, couldn't see their faces, I could just see the little girl's curly hair. In that year, my sister's little girl had been born, and those that know us will know her and I are very, very close. We share a very special bond. So I thought, well, this little girl I'm seeing, this is Kayla. The following year, well, I wrote the story down, I told one friend. The following year, the 6th of April, God gave me another picture, a picture of me pregnant with my hair tied up, very clear image, walking into my office. I would go on to forget that. And I would be in one disastrous relationship after another. Divorced guys, gay guys, didn't realize they were gay. Very naive. And then I would end up in a relationship with an alcoholic. And a relationship with an alcoholic, he used to drink really, really heavily, to the extent that he'd pass out wherever we were. He would soil himself in company. We were away on a holiday overseas, and he passed out in the bath. There were a number of stories like that that I can continue telling. And I believed the fault lay with me. And he was the perfect guy. He moved in the same circles. We were doing wonderful things. We were traveling the world. We were going to all the right restaurants. The fault had to lie with me. I wasn't good enough. I wasn't pretty enough. And he was drinking because of me. And I just continued to believe that. And the relationship continued. I believed I couldn't leave him because if I left him, who was I on my own? I would be nobody. And then one evening he had a work function and he happened to work with a very close relative of mine, someone, a young lady I consider my sister. She's absolutely beautiful. She's a model. And that evening they'd both have too much to drink and things would go one way. The following day when I found out what had happened, I was obviously distraught and broken. But God used this event to take me to the absolute lowest of lows. It was an event that could break up my family, which I held extremely dear. I mean, our broader family was struggling with what had happened. It was an event that left me on my own, because I no longer had a boyfriend, which I'd held so important. But this is what God would use to start working in me. And he'd spend the next few months having me realize how beautiful I am, how wonderfully I am made, and that he wanted a romance with me. That when I saw the sunset, I knew God was creating that beautiful pink sky and giving it to me, and that I was important to him, and that he would give me the desires of my heart, but I had to be happy with myself, because if I wasn't happy with who I am and who I am in him, I could never be happy with anyone else. So I'd spend the next few months just actually enjoying being on my own, which for me is unusual. I'm an extremely social person. But I would love going home and just being in my house, making myself a dinner, and just spending time with God, reading a book, just getting to know myself. And about 5 months later, in November 2011, I would go to a function, a wine function. I was a member of a wine club, and I would meet a guy who I'd met at the same time I'd received the visions previously, but hadn't thought about anything, who my parents had continuously said he was the man. He'd actually knew them way better than he knew me, called them on their first name. He used to visit with them. And I needed a date for a function at work, and I asked him, would he go with me, thinking, we'll just have a nice chat. I'm not interested in anything. I'm getting to know me. And this particular night, we'd talk till 3 a.m. He would open the car door and he would pay for dinner. Now, to me, that was highly unusual. I mean, I was a girl earning enough money. Most men didn't earn what I earned, and I always ended up paying. So for me, this was highly, highly unusual. This guy was treating me like a princess. We'd go on to spend a few days together. He'd bring flowers, and we just became really good friends. And I'd say within 3 months, we knew that this was the relationship, that we were going to be married. We waited because my brother was getting married, so we kept it to ourselves for a while, not wanting to steal his thunder. In October 2012, we were married, 6th of October. I still hadn't remembered the visions of 2007, 2008 and the promises. And shortly after getting married, we fell pregnant. And on the 21st of December, we would go to the doctor and very excited because we were both very excited about having a child. And to find out that the little one had no heartbeat. So obviously had to abort the pregnancy. And we were distraught. And I think what I can say to those out there is there's nothing like this that brings you closer. I mean, for a couple that were only married 3 months, I think we went through 3-4 years worth of emotions, worth of talking, worth of just finding each other in these moments and getting each other through it. And I can honestly say God and my husband were my rock. It was at this point that the friend that I'd shared the visions with reminded me of those visions and reminded me that that little girl that I'd seen wasn't my niece, it was going to be my little girl. The next few months, there'd be various things that happened in our family that would bring us even closer. And we would then, on the 26th of September, I'll never forget the morning, we did a pregnancy test, and the test said 1 to 2 weeks pregnant. And I was about to send an SMS to the friend that had been praying with me through this, a different friend, when she sent me one that said 1 to 2 weeks pregnant. And I thought, what? We'd both fallen pregnant at the same time, and we're expecting our children at the same time. It's an amazing experience to share the 9 months with someone so close to you, who'd prayed with you since the relationship with alcoholic, that the visions and the dreams of your heart and the promises God had made you would be realized. And on the 23rd of May, I had a beautiful little girl, Lisa, and she had a little boy, Paul. Every time I see my little girl smile, I'm reminded of their promise. I'm reminded of that swing with a little girl swinging, and her hair is curly, so it's her. And every time I see my husband play with her, I'm reminded, and that's every day. God does give us promises, and he does give us the desires of our heart, and sometimes we've just got to be peaceful and restful and wait in the moment for him to bring that.
Thank you so much. Last, maar definitief die minste nie. Janine, van julle mag dalk so 'n paar weke terug net so 'n deel van haar storie gehoor het. Sy is getroud met Henko, wat hier sit met hierdie 3 baie, baie mooi kinders. 2 seentjies en 'n dogtertjie. Sy is, wat ook van gevra het, wat doen sy? Toe sê sy is voltyds mama en deeltyds argitek. So, ja, ek dink die ding wat vir my uitstaan van Janine is dat sy het, en ek het regtig gesoek vir 'n woord, maar ek kon dit nie kry nie. Sy's planted and grounded. As jy hoor ook waar jy al gegaan het en als, daar's 'n stabiliteit in haar. As ek haar sien, dan as sy loop, daar's 'n stabiliteit. Ten spyte van alles wat rondom gebeur en alles wat ook al gebeur, daar's 'n stilte en 'n kalmte en ongelooflike vreugde wat haar roet. En ek weet, as mens met haar gesels, dan weet mens dat haar foundation is, of haar fondasie is regtig die Here. Ja, so Janine, kom maar vir ons vertel.
Hallo julle. Ek het my notes by die huis vergeet. So prys die Here. Hy gaan vertel. Ons het 2 seentjies en toe die jongste en amper 2 was, het ek regtig gevoel, ons gesinnetjie is nie klaar nie. En ons het gebid en vir die Here gevra om vir ons nog 'n babietjie te gee, en my man weet hiervan, maar ek het baie hard gebid vir 'n dogtertjie. Seuns is regtig oulik, maar ek het altyd uitgevoel. Ons is outdoor mense. So as ons in die berg is of iets, dan, en almal vang veldies van die klif af, dan voel ek uit. Dit het net nie fair gevoel nie. En Ja, ek het net altyd gevoel, ek het iemand nodig om my menswees mee te share en in elk geval, dit was die Vrydag wat ons gebid het, daar die Sondag het ons gehoorship en ons het die liedjie gesing, You are higher than I can ever imagine, and you are closer than my eyes can see. En terwijl ek het sing, sien ek een visioen hoe God sy hand kom en hy plant een babiekie in my baarmoeder. En ek het nie vir my man gesê nie en ek het swangerskap toets gekry. En daardie middag het ek een swangerskap toets gedoen en ek was swanger. En dit was regtig, ons was verstom oor hoe God sy goedheid. In elk geval, ons het hier die swangerskap en ons het op 20 weke uitgevind as 'n dogter. Ek het eers langs as 'n seentjie gelyk en ek was cool daarmee. Ek het dan vir 4de een beplan. In elk geval, en op 20 weke het ons uitgevind dat dit wel 'n dogtertjie is. En yes, dit was net, ek het net gevoel, ek is die mees gebleste mens op aarde. En soos ek sê, ek is kreatief en ek het onmiddellik weggespring en die mooiste dogtertjie kamer gedoen in elk geval. En ons het gebid vir 'n naam. En wat my so bless oor hierdie deel van die story is oor hoe in detail ons papa ons ken en verstaan. En ek het heel dit gehoor Warrior Bride en dan lees ek in die Bybel en dan kry ek die skrif oor Deborah en dan denk ek, Here, daar is nie een manier wat ek al Deborah gaan noem nie, it is just no way. In elk geval, en ek is op 'n dag besig om te werk, en ek is op die internet, op een of ander website oor design, en hier kom een website op, en ek gaan oor fotografie, en die website se naam is emily.com, en ek toch, maar dit is eenvoudig die mooiste naam wat ek nog gehoor het. En in elk geval, en ek soek toe die betekenis, en ek kon nie die betekenis kry, en ek bid, en ek bid, en het seker so week lang gesoek, maar Here, wat beteken dit? En eventueel het ek by 'n betekenis uitgekom, en Emily is nie 'n Hindoe god nie, dit is die Hindoe naam vir die tamarindpalm, en die tamarindpalm is waaronder Deborah gesit het, dit was haar office. So dit was vir my so amazing, en haar naam beteken to stand despite circumstances. Okay, die sou nou nie vir ons soveel betekenis gehad het, as jy nou later die story hoor nie. Emily is gebore, natuurlijk, haar oogies was toegeswel, soos het nie onmiddellik iets agtergekom nie. Toe sy 5 dae oud is, toe sy al, die een oogie was blauw gewees, en die dokter het gesê, dis normaal, dis van die trauma van geboorte. Op 5 dae het sy die een oogie opgemaak, wat nie blauw was nie, en ons kon onmiddellik sien dat daar fout was. In ons totale vrees het ons uitgeroep na God. En dis so wonderlik dat hy gekom het, letterlik. Hy het kom woon by ons in ons huis. En hy het duidelik gesê, als gaan oraties, ek is in beheer. Ons moes terug aan hospitaal toe sy het geel sig ontwikkel, maar ons moes ook terug gaan vir toetse. En toe ek gaan my story pause, iemand in my ouer seentjie se klas het eendag vir my gesê, ek is overwhelmed deur die vrede waardeur jy het net soveel vrede en vreugde, wanneer het jou vreugde gekom? En toe kon ek vir hierdie story vertel, ek sê vir, weet jy, ons moes hospitaal toe gaan op 5 dae, en toe ek my voet op die drempel van die hospitaal sit, toe begin ek 'n visioen kry, en dit was weird, want dis, ek is in die visioen, maar ek is hier, en ek moet met mense praat, en Jesus kom staan voor my en Henko, en Jesus het vir Emily in sy arms, hy vat haar by my, en hy sê, hy is op 'n berg, en die af is 'n geweldige kloof, en is 'n steil berg op, en hy sê, come to me on higher places, you have much to learn, en ons het gesê, Here, ons is, ek onthou so goed, Here, ek is vrek bang, en kan ek jou hand vashou? En hy het gesê, weet jy, ek gaan nie my hand vir jou gee nie, en hy het sy kleed opgelig en gesê, kom in, en in Psalm 57 staan, I will take you in the shelter of my wings, en dit was net ongelooflik, en ek het geweet, die magnitude van hierdie visioen ek moet dit neerskryf en ek het onmiddellik gaan sit en vir my man begin WhatsApp oor wat ek besig is om te sien en ons het ingegaan en dit het 4 dae dankie van toetse gevat en om te bepaal presies wat aangaan. Maar soos ek sê, vir die wêreld is vrede en vreugde en hoop is 'n absence of war en alkoholisme en depressie. Dit is wanneer, maar vir ons wat kinders van God is vrede 'n persoon. En deur sy genade het hy in ons huis kom intrek, het in ons hospitaalkamer kom intrek. Dokter op dokter het kom vra, wil jy nie slaappille hê nie? Hoe kan jy slaap sonder pille? En ek kon sê, maar hy staan, hy was nie heel tyd hier. Nou nog as ek op my bed gaan sit, die eerste keer toe ek geroep het, Abba Vader, wat gaan aan met haar oogies? Het hy hier kom staan en dan gaan sit ek op die bed nou en dan sê ek vir hom, kom. Was hierdie altyd so ver? Ek sê vir my, dit was naby en ek besef, maar dit was God. En ons moes daarna leer dat ons realiteit is nie wat ons sien nie. Ons realiteit is ons geestelike realiteit. En ons moes leer loop met ons geestelike realiteit bo ons fisiese realiteit. En God roep ons daartoe. God roep ons as Christene om hoop te hê in 'n wêreld wat nie hoop het nie. En om vrede te hê in 'n wêreld wat nie vrede het nie. Die dag toe ons die hospitaal verlaat, toe het ek my goedjies gepak en ek sê gister vir iemand, I feel blessed. Dit voel nie fair dat ek God se stem soos 'n megafoon kan hoor nie. Dit voel net, joh. Want daar was jare en maande voor dit, dat jy gewonder, is hy daar? Is hy daar? En ek weet en ek wil vanoggend vir julle hoop bring, Jesus leef. Waaragtig, daar is geen manier dat jy nie in hom kan twyfel nie. Hy leef en hy wil homself aan jou openbaar. En ek weet dat ek weet, jy het nie 'n traumatiese ervaring nodig soos myne, om te sien en te ervaar nie. Ek weet dat hy homself aan jou wil openbaar. In 'n geval toe ek besig was om op te pak na ons 4 dae in die hospitaal, toe hoor ek duidelik, hoe sê God vir my, I want to sustain you. En dit is 'n papa God wat my op sy skoot tel en sê, I want to sustain you. It's the desire of my heart to self-sustain is sin. En dit was nie 'n condemnation nie, dit was 'n outcry. Ek kon hoor hoe hy huil en sê, moenie jouself sustain nie. En gister met die konferensie tydens worship, toe ervaar ek het weer so duidelik hoe hy sê, die Here het baie met my gepraat, Deur Maria, dat wanneer iets in jou lewe gebeur, maak jy saak wat nie, dan he wants the attitude of vulnerability because he wants to sustain you. Ons natuurlike reaksie is om op te staan en sê, ons sal hier deurkom. En dis nie wat hy wil hê nie. Hy wil hê, jy moet val in sy arms en sê, I am vulnerable, but Jesus, Abba Father, you are enough. You are enough. En, soos ek vorig genoem het die vorige keer in ons huis, we have so much fun. We have so much joy. Ja, daar is kere wat jy huil en dit vir jou tragies is. But God has promised a hope and a future. Ja, en as jy ooit voel jy kan nie, man, kry my nommer by Margriet. Yes, kom, ons het joy. We want to pray with you. We want to minister what we have. Ons het net so behoefte om te gee want ons het so baie ontvang. We can give you life, we can give you Christ. En as jy hier sit en jy ken nie hoop nie, wil ek net vir jou sê, moenie opgee nie, gaan op jou knie en roep uit, want hy leef. Ek het nie die behoefte om vir almal vertel, maar hy leef, en nie dit nie. Hy het sy hart kom openbaar, dis nie 'n cruel God wat kus en siektes veroorsaak nie, dis die loving God, wat jou net wil dra en dra en tyd met jou wil spandeer. Ja.
Baie dankie. Ja, dis rarig ons gebed dat elkeen van julle iets ontvang het vanoggend en dat julle hier sal uitgaan, soos ek aan die begin gesê het, met 'n nuwe hoop en 'n nuwe vertroue in die Here en om nader aan hom te kom en om meer lief te hê en om, ja, net om nog meer te ervaar. ons wil net kans gee dat hierdie nie net nou sommer hier sal bly nie, en julle meeste van julle wat al deel is van gemeente verlang ken ons so. As julle vrymoedigheid sal hê om net 2, 2 en 3, 3 na mekaar te draai, en as jy vrymoedigheid met die persoon langs, so net vir dit te sê, waar is jy op die oomblik met die Here? Wat is dit wat jy die Here al so lank al vertrou, dat jy dit amper nie meer wil uitspreek nie? Wat jy al soveel keer vir mense gesê, dat jy seker allemaal is al so moeg vir jou, wat jy altyd sê, maar ek wil dit hê, of ek wil dit hê, of ek wag vir dit. En sê dit vir die persoon langs jou, en of as jy voel, maar jy is heeltemal hopeloos, of jy hoor die Here se stem nie, draai na die persoon langs, en dan wil ek hê dat ons mekaar bid, en dan die Here is hier, en hy is teenwoordig, en sy gees is hier om onder ons te kom werk, en ons te kom bedien, en soos wat ons gesê het, broer, daar is geen rede hoekom, as hy dit vir elkeen van ons gedoen het, hy dit nie vir julle ook, vir ons allemaal kan doen nie. So draai na mekaar, en spandeer net een bietjie tyd saam met die Here, hoor wat hy vir jou sê, hoor wat hy wil kom doen, en dan het een speciale uitnodiging, vir as jy vanoggend regtig, soos Alida gesê het, donker voel, dat het regtig vir jou voel, daar is die lig nie, jy het nie hoop nie, jy voel depressief, dat jy vorentoe sal kom, ons sal verskriklik graag saam met julle bid.